Birinchi bob. Xo'sh, ota nima qilish kerak? Butun bir umr o'tgandek edi go'yo. Men kasallarni qabul qilish xonasini qadamlab chiqardim va to'xtay olmasdim. Dotti tug'ruq qabul qilish palatasida men kutganimdan uzoq qolayotgandi. O'sha vaqtlarda bo'lg'usi onalar uchun kurslar yo'q edi. Erlarga esa xotini tug'ayotganida ishtirok etishga ruxsat berilmasdi. Bo'lajak otalar kasallarni qabul qilish xonasini eniga va bo'yiga o'lchaganicha shu yerda kutishga majbur edilar. Shunday qilib, men shakllanib bo'lgan an'anani buzmadim. Nihoyat, Dotti va og'irligi 8 funt 2 unsiya bo'lgan go'dak tug'ruq qabul qilish xonasini tark etdi. Ularni kasalxona palatasiga o'tkazishlari bilanoq Dotti menga qizimizni topshirdi. Kelini qo'limga olarkanman, men tizzalarim qaltirayotganini his qildim. Ota bo'lganimni endi tushunayotgandim. Lekin o'shanda bu nimani anglatishini hali tasavvur qilolmasdim. Ko'p erkaklar kabi men ham ota roliga tayyor emasdim. Tabiiyki, qattiq qo'rqandim. Agar bugungi dunyoda bolalarimizni nimalar kutayotganini eslasak, qo'rquvdan butunlay esdan og'ib qolish ham hech gap emasdi. Bizning dunyomizning kam qadriyatlarini ota-onalar o'z bolalariga singdirishni istashadi. Alkogol, narkotiklar va nikohdan oldingi jinsiy aloqa vasvasasi farzandlarimizni tobora kichikroq yoshda o'z komiga tortmoqda. Hamma joyda maktab o'quvchilarining bir-biriga nisbatan haqorat-omiz xulq-atvori, ular o'rtasidagi zo'ravonlik va o'smirlarning o'z joniga qasd qilish haqida eshitish mumkin. Buning hammasi odamni tashvishga solmasligi mumkin emas. Shunday ekan, ota nima qilmog'i kerak? Josh, buni qanday eplading? Ko'pchilik mening bolaligim tarixi bilan tanish. Men ko'p vaqtini bosh ko'tarmay ichadigan, onamni do'pposlaydigan va menga hech qanday e'tibor bermaydigan shaharlik pianistaning o'g'li edim. Otam umrida biror marta meni yaxshi ko'rishini aytganini eslay olmayman. Bunday noxush bolalik o'zimning ham oilamda aks etsa kerak degan xavotirda bo'lganman va bu meni juda tashvishga solardi. Menga ko'pincha "Josh, buni qanday eplading?" degan savol bilan murojaat qilishadi. Mening 4 nafar katta bo'lib qolgan farzandlarim, Kelly, Shon, Keti va Xizerni ko'rib, hamma xotinim bilan birga bunday sodiq masihiylarni qanday qilib tarbiyalay olganimizga hayron qoladi. Bugungi kunda ularning hammasi o'z oilasiga ega va o'z farzandlarini tarbiyalamoqda. Hammasiga qarab turib, xotinim ikkimiz o'zimizni tabriklashga haqlimiz deyishimiz mumkin. Garchi shunday bo'lmasa-da, hammasini to'g'ri bajarganmiz degimiz keladi. To'g'risini aytganda, men ko'p ishni buzib qo'yardim, lekin hamisha bor kuchim bilan hammasini to'g'rilashga harakat qilardim. Bu kitob men Xudo oldida, oilam va o'zim oldimda, bolalarimda Xudoga va ota-onaga ehtiromni tarbiyalash uchun o'z zimmamga olgan majburiyatlar mag'zini ifodalab beradi. Ammo bu majburiyatlarni ko'rib chiqishdan oldin bolalar hayotida otaning o'rni haqida gaplashib olamiz. Otaga onaning yordami zarur. Voyaga yetganlikning bugungi ijtimoiy, ma'naviy va hissiy darajasi uchun bolalar birinchi navbatda mening xotinim Dottidan rozi bo'lishlari kerak. Men ota majburiyatiga butunlay jiddiy yondashdim va hech qachon bu majburiyatlarni ro'yxatga chiqilmadim. Lekin gap shundaki, Dotti bolalardan hech ham ajralmasdi. Men butun ongli hayotim davomida sayyoh vazgo'y bo'lgan bir davrimda ularga mehr bilan nasihat qilardi va to'g'ri yo'nalishga solib turardi va ko'pincha oilaga o'zining jamiyatini yuklardi. Dotti ota rolini o'tishda yordam berib, meni juda qutqarardi. U mening ikkinchi yuragim va ikkinchi bir juft quloqlarim va ko'zlarimga aylangandi. U men shunchaki sezmagan narsalarni ko'rardi. Uning sinchkovligi uchun Xudoga shukrlar aytaman. U men hatto borligini bilmagan nutqiy ohanglarni eshita olardi. Agar uning zirakligi bo'lmaganida men qayerda bo'lardim? Uning yuragi muammolarning mohiyatiga mening aqlga qarab ish tutishimdan ko'ra yaxshiroq kirib borardi. Bu tushunishga mening aqlim ojiz bo'lgan qobiliyat edi. Uning idroksiz men o'z rolimni o'tay olmagan bo'lardim. Xullas, mening farzandlarimning onasi ularning otasiga yetishmagan joylarni to'ldirardi. Nazarimda bu kitobni hozirning o'zida ko'plab onalar o'qishyapti. Umuman olganda, ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq o'qishadi. Sizga beradigan birinchi maslahatim, o'z eringizni bu kitobni o'qish uchun ishontirishga harakat qiling. Ikkinchi maslahat esa budir. O'z zimmasiga u otaning o'n majburiyatini olmoqchi bo'lganida unga yordam berishga tayyor turing. Bu mas'uliyatli ibtidoda unga sizning hurmatingiz, dalda berishingiz, ma'qullashingiz, tan olishingiz, yupanchig'ingiz va qabul qila olishingiz zarur bo'ladi. Xudo shuning uchun ham erkak va ayolni birga yaratgan. U har birimizga tushunish va atrofdagilarga zarur bo'lgan xislatlarni ato etgan. Jamoat ham, uning tanasi ham bunga misol bo'la oladi. Axir, tanamiz bir bo'lsa-da, tanamiz a'zolari ko'p, tanamiz a'zolarining vazifasi ham bir xil emas. Shunga o'xshab, biz Masihga tegishli bo'lganlar bir tanani tashkil qilamiz. Har birimiz har xil a'zolar bo'lib, bir-birimizga bog'liqmiz, deydi Havoriy Pavlus. Erlar, ayollaringizga e'tiborli bo'ling. Ehtimol, siz yaxshi ota bo'lish uchun ularning qo'llab-quvvatlashga naqadar muhtoj ekanligingizni fahmlamayotgandirsiz. Agar sizning xotiningiz bu kitob bilan tanish bo'lmasa, sizni Xudo qanday ota tarzida ko'rishni istayotganidek, ota bo'lishingizga yordam berish uchun unga bu kitobni o'qib chiqishni taklif qiling. Xotinlar, siz bo'lmasangiz, erlaringiz yaxshi ota bo'la olmaydi. Ularga yordamga keling. Ularga sizning ko'magingiz o'ta zarur. Agar siz yolg'iz ota bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Albatta, bolani onasiz tarbiyalash ancha qiyin. Agar siz ajrashgan bo'lsangiz, sobiq xotiningiz bilan do'stona munosabatni saqlab qolishga va bolalar haqqi hurmati unchalik ideal bo'lmagan bu vaziyatning oqibatlarini iloji boricha ko'proq bartaraf etishga harakat qiling. O'z jamoatingizdagi bahayr masihiy juftligining qo'llab-quvvatlashdan foydalaning. Oldin aytib o'tilganidek, biz masihiylar Isoda bir tanani tashkil qilamiz. Ayricha holimizda esa birimiz boshqamiz uchun a'zomiz. O'z do'stlaringizdan yordam so'rang. Ular bu kitobni siz bilan birga o'qishlari, keyin esa o'z tajribasini siz bilan bo'lishishi va sizga yordam berishi mumkin. Hammadan ajralib olgan holda bolani muvaffaqiyatli tarbiyalab bo'lmaydi. O'zimizning turmush o'rtog'lik va ota-onalik majburiyatlarimizni bajarish uchun Xudo bizga bir-birimizga tayanch bo'lishni amr etgan. Bolalarga eng ko'p vaqt ajrating. Xoynahoy mening vaziyatim siznikiga o'xshash emasdir. Men aytib o'tdimki, bir umr sayyoh vasxon bo'lganman. Demakki, ko'pincha uyda bo'lmaganman. O'zim istaganimchalik bolalarning yonida bo'la olmasligim jiddiy muammo edi. Ammo uyda bo'lganimda bolalar bilan muloqotga eng ko'p vaqt ajratardim. Ko'z ochib yumguningizcha bolalaringiz katta bo'lib qoladi va ota uyini tark etib, mustaqil hayotga qadam qo'yadi. Vaqt to'xtab turmaydi. Ko'pincha talaba yoshdagi farzandlari bilan buzilgan munosabatlar ustidan ko'z yoshi to'kayotgan otalardan ular yosh bo'lganida men ularga ko'p vaqt ajrata olmadim degan gapni eshitish mumkin. Sanochilar kuylovchi umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgin, toki biz dono qalbga ega bo'laylik deganida haq edi. Men uyda bo'lgan vaqtda amalda har bir bo'sh daqiqani bolalar bilan muloqotga ajratish zarurligini tushundim. Men boy berilgan vaqtni tiklamoqchi edim va navbatdagi safarga ketishimdan oldin bolalarga xat yozardim va qo'ng'iroq qilib turardim. Hatto safarda bo'lganimda ham ular bilan aloqani yo'qotishni istamasdim. Har bir kuningizning qadriga yeting. Bolalarning yonida bo'ling. Buning uchun vaqtingizni ayamang. Hatto o'z jadvalingizga bolalaringiz bilan muloqotni ishbilarmonlik uchrashuvi sifatida kiritib qo'yishingiz mumkin. Faqat ularning yonida bo'lishning qimmatli imkoniyatini qo'ldan chiqarmang. O'z ta'siringizni yetarlicha baholamaslik kerak emas. Yaqinda bir ota menga quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi. Josh, men zamonaviy gadjetlar bilan raqobatlasha olmayapman. Bolalarim xuddi kinoga borish va sinfdoshlar bilan muloqotsiz bo'lgani kabidek, o'z hayotini iPhone, iPad, iTunes, SMS xabarlar, internet, elektron pochta, Twittersiz tasavvur qila olishmayapti. Ular elektron tur bilan o'rab olingan va hamma narsa haqida qayerdandir bilib olishadi. Faqat mendan emas. Men zaifman. Bunday qiynalish ko'p ota-onalarga tanish. Lekin ular adashadi. Bolalaringiz o'ralashib qolgan muhit qanchalik xilma-xil va texnik kamolotga yetgan bo'lmasin, hali ham siz ularning hayotida eng muhim o'rin tutasiz. Umummilliy internet tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning 45% o'z ota-onalarini taqlid qilish uchun namuna deb bilishadi. Gumon qilishimcha, siz farzandlaringiz yoshlarning pop yulduzlari, kino yoki sportdagi mashhur kishilardan o'rnak oladi deb o'ylaysiz. Lekin bunday emas. Boshqa ijtimoiy so'rovlarga binoan, zamonaviy yoshlarning 32% o'z do'stlaridan o'rnak olishadi va faqat 15%igina mashhurlarga taqlid qilishga urinishadi. Amalda bu tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, yigitlar va qizlar 25 yoshga kirgunlaricha ularning xulq-atvoriga mehribon otalar bilan yaqin munosabatlar eng katta ta'sir o'tkazadi. Florida universitetining olimlari yaqinda shu narsani aniqlashdiki, ota-onalar nima deb o'ylashlaridan qat'iy nazar, o'smirlarning ko'pchiligi o'z ota-onalariga quloq solishadi va bu yaxshi xabardir. Faraz qilaylikki, garchi siz ba'zan shubha qilsangizda, har holda farzandlaringiz sizga quloq tutishadi. Siz ularga nima deyishni istashingizni bilasizmi? Ularga qanday qadriyatlarni singdirishni istaysiz va ularda qanday hayotiy nuqtai nazarni shakllantirmoqchisiz? Bolalarga qanday qadriyatlarni singdirmoqchi ekanligingizni aniqlab oling. Siz xoinahoy hech tomonni nishonga olmayotgan odam hech qachon mo'ljaldan adashmaydi. Yoki qayoqqa ketayotganini bilmayotgan odam albatta o'sha yoqqa tushadi degan iboralarni eshitgandirsiz. Bu tarbiya masalasida ham adolatli so'zlardir. Agar biz ota sifatida o'z bolalarimizga qanday qadriyatlarni singdirishni bilmasak, ehtimol biz ularga birorta ham yaxshi narsani singdira olmaymiz. Biz o'z farzandlarimizni nimalarga tayyorlashni bilishimiz shart. Aks holda biz bu vazifani eplay olmaymiz. Ularga qanday qismatni ravo ko'rishingizni bilasizmi? Bir lahza o'ylab ko'ring. O'zingiz shunchalik mehr qo'ygan farzandlaringizni qanday ko'rishni istashingizni chin yurakdan ayting. Menimcha, javoblar xilma-xil bo'lishi mumkin. Keling, xuddi shu savolni Xudoga berib ko'raylik. Odamlarni shunchalik yaxshi ko'ruvchi yaratgan Egam ularning qanday bo'lishini istagan bo'lardi. Kimdir Xudo bizdan faqat uning amrlarini bajarishni, ya'ni aynan unga xizmat qilish va uni eshitishimizni kutayotganiga ishonchi komil. Bu siz farzandlaringizdan kutayotgan bor-yo'q narsami? So'zsiz tinglashmi? Injilda bolalar ota-onasiga quloq solishlari amr qilingan va albatta Xudo bizdan ham aynan shuni kutadi. Lekin u faqat shuni istagani uchungina bu amalga oshyapti degan gap emas. Xudo haqiqatdan ham bizdan itoatni kutadi. Biroq juda ham jiddiy sababga ko'ra. Iso o'z izdoshlarini Musoning qonunlariga rioya qilishga o'rgatadi. U o'z izdoshlaridan Xudoga sodiqlik va Injil amrlarini bajarishni kutadi. Ammo Iso nima uchun u sodiqlikdan umid qilishini tushuntiradi va bu har birimizga taalluqli. Mana uning so'zlari. Mening shodligim qalbingizni to'ldirsin deb sizlarga bu so'zlarni aytdim. Xudo o'z bolalariga mana nimani tayyorlab qo'ygan? Barkamol shodlik. Biz ham bolalarimizga shuni tilamaymizmi? biz ular baxtli bo'lishlarini istaymiz. Biz ularni farovon, ko'ngilsizliklardan himoyalangan, mustaqil fikrlaydigan maqsadga intiluvchan va muvaffaqiyatli odamlar sifatida ko'rishni istaymiz. Ko'p ota-onalar ma'lum qoidalar to'plamiga rioya qilish baxtli hayotning zarur sharti ekanligiga ishonishadi. Ularning bu ishonchi asossiz emas. Shoh Davud va uning o'g'li Shoh Sulaymon Zabur kitobida o'z donishmandligini biz bilan baham ko'rishgan. Baxtlidir yo'llari pok bo'lganlar. Ey egam, sening qonuning bo'yicha yuradiganlar. Baxtlidir sening shartlaringga rioya qiladiganlar. Butun qalbi bilan senga intiladiganlar. Amrlaring soqmog'idan meni yetaklagin. Men undan lazzat topaman. Bu qonun menga odat bo'lgan edi. Chunki buyruqlaringga rioya qildim. Hikmatlar kitobining 2-bob, 1-2 hamda 9-11 oyatlarida shunday deb yozilgan. O'g'lim, nasihatlarimni qabul qilib, amrlarimni yuragingda saqlasang, donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka ochsang, shunda sen to'g'rilik, adolat, adillik, ya'ni to'g'ri yo'l nima ekanligini tushunasan. Chunki yuragingga donolik kiradi. Ruhing esa bilimdan zavqlanadi. Fahm farosat seni himoya qiladi. Aql idrok esa seni qo'riqlaydi. Nahotki biz otalar, bolalarimiz muttasil shodlikka to'la hayot, Xudo bizga ato qilgan yaxshilik yo'lini tushunishda va to'g'ri axloqiy tanlov qilishga imkon beradigan donolikda ekanligini tushunib olishlarini istamasak. Biz o'z farzandlarimizni ma'naviy voyaga yetgan, sotsiumning axloqsiz bosimiga qarshi tura oladigan o'smirlar va qizlar sifatida ko'rishni istaymiz. Ular ota uyini tark etishlaridan oldin biz ularga har qanday qiyin darajadagi hayotiy vazifalarni hal qilishlariga imkon beradigan hayotiy qarashlar va Xudo bilan munosabatni shakllantirish va qadriyatlarni singdirishni istaymiz. Mening kitobim aynan shu ezgu maqsadga erishish yo'lini qurishga bag'ishlangan. Men bilan birga otaning 10 majburiyatini ko'rib chiqishni taklif qilaman. Bu majburiyatlar sizga farzandlaringizni baxtli hayotga tayyorlashga va ular uyalardan uchib chiqib ketishlaridan oldin kamida 7 hayotiy muhim fazilatni tarbiyalashda yordamlashadi. Bular quyidagilardir. Birinchisi, Xudo bilan to'g'ri munosabat. Ikkinchisi, odamlar bilan sog'lom munosabat. Uchinchisi, o'ziga munosib baho bera bilish. To'rtinchisi, musaffolik. Beshinchisi, shaxs yaxlitligi. Oltinchisi, chuqur e'tiqod. Va yettinchisi, muvaffaqiyatlardan mag'rurlanmay, muvaffaqiyatsizliklarni hal qilish mahorati. Agar farzandlaringiz ushbu 7 fazilat egasi bo'lishsa, ularning shodligi, demak, sizning ham shodligingiz barkamol bo'ladi. Sizning otalik majburiyatlaringiz muvaffaqiyatga yo'naltirilgan, lekin ularni bajarish hali sizga muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. To'la oshkoralik bilan bayon qilishimga ijozat bersangiz, bu dunyoda benuqson otalar yo'q. Siz bu kitobda sanab o'tilgan barcha 10 majburiyatni benuqson bajara olmaysiz. Hatto o'z zimmangizga olgan barcha majburiyatlarni bajarishga chin dildan intilganingizda ham, ular bilan birga bayon qilingan tamoyillarga amal qilishga har doim ham imkon topa olmaysiz. Ha, Xudo oldida, o'zingiz yoki bolalaringiz oldida o'z zimmangizga olgan har qanday majburiyatlar ularni bajarishga bo'lgan ishtiyoq tufaylidir. Lekin odam bo'lish nomukammal bo'lish demakdir. Yana bir bor takrorlayman. O'z zimmangizga olgan majburiyatlar yonida har doim ularni bajarishga bo'lgan ishtiyoq yoki bor kuch bilan ularni bajarishga bo'lgan urinish birga bo'ladi. Bu esa o'z navbatida majburiyatlaringiz qandaydir istaklar yoki yo'l-yo'lakay niyatlar tufayli kelib chiqmaganligini anglatadi. Lekin hatto barcha majburiyatlarni bajarish ham sizga muvaffaqiyat uchun qat'iy kafolatlar bera olmaydi. Shunga qaramay, aytib o'tilgan barcha gaplarni inobatga olgan holda men sizga otaning 10 ta majburiyatini bajarish uchun barcha iloji bor narsalarni qilish va bajarib ko'rishni taklif qilaman. Masihiy sifatida siz farzandlaringizni dushmanlarcha munosabatda bo'luvchi tashqi olam bilan uchrashuvga tayyor holda ko'rishni istaysiz. Nazarimda siz ularni baxtli va marhamatli hayot va'da qiluvchi Xudo amrlariga hurmatda bo'lish ruhida tarbiyalash uchun sa'y harakat qilasiz. Shubhasiz, ularda yuqorida sanab o'tilgan 7 ta muhim fazilatni tarbiyalashga intilasiz. Unday bo'lsa, 10 ta majburiyatni o'z zimmangizga olish va quyidagilarni amalga oshirishga tayyorsiz. Birinchisi, har doim bolaga haqiqatni mehr bilan aytish. Ikkinchisi, bolaning o'rniga emas, uning oldida javobgar bo'lish. Uchinchisi, bola uchun taqlid namunasi bo'lishga harakat qilish. To'rtinchisi, bolaga Xudo kimligi va u kimga o'xshashligini tushuntirish. Beshinchisi, bolani xudbin bo'lmaslikka o'rgatish. Oltinchisi, bolaga haqiqiy sevgi nima ekanligini tushuntirish. Yettinchisi, bolani yaxshilikni yomonlikdan ajratishga o'rgatish. Sakkizinchisi, bolaga intim munosabatlarning ilohiy mazmunini tushuntirish. To'qqizinchisi, nima uchun biz o'zimiz ishonayotgan narsalarga ishonishimizni tushuntirish. O'ninchisi, bolada oliy janob qalbni tarbiyalash. Bu 10 ta majburiyatni qanday bajarishni aniqlab olish uchun biz ushbu kitob sahifalari bo'ylab birgalikda sayohat qilamiz. Hatto shundan so'ng ham men farzandlaringiz benuqson tarbiya olishlariga va'da bera olmayman. Siz qanchalik ideal ota bo'lib qolmang va bolalaringizda Xudoga, odamlarga va o'z-o'zlariga muhabbatni qunt bilan tarbiyalamang, yakuni yo'lni tanlash bolalaringizning o'zida qoladi. Siz ularga tanlab bera olmaysiz. Lekin ularning ongida mustahkam poydevor qo'yish, ularga sog'lom o'rnak ko'rsatish va ularni to'g'ri yo'lga solish sizning qo'lingizda. Masihiylik e'tiqodi xuddi ma'naviy qadriyatlar singari yakshanba kungi hordiq chiqarishlarda yoki kalomni uyda 1.5 oylik o'rganishlar orqali birovdan birovga o'tib qolmaydi. U biz kunma-kun, haftama-hafta, oyma-oy, yilma-yil bolalarimiz bilan muloqot qilishimiz orqali singdirib boriladi. Men aynan Xudo haqida, hayot, muhabbat, odamlar bilan munosabat haqida bolalarga tushuntirib berish uchun alohida vaqt ajratiladigan muloqot haqida gapiryapman. Isroil o'g'illariga Xudoni butun yurak, qalb va o'z sobit qadamligi bilan sevish, shuningdek, Xudo amrlariga itoat etishga chaqirgan Musa shunday degan: "Bularni bolalaringizga ham o'rgatinglar. Uyda o'tirganda ham, yo'lda yurganda ham, yotganingizda ham, turganingizda ham shular haqida gapiringlar. Bularni qo'lingizga belgi qilib bog'langlar. Peshonangizga nishona qilib taqib olinglar." Menimcha, siz gap uzluksiz tarbiya haqida borayotganini tushundingiz. Musa davrida shunday bo'lgan va bugungi kunda ham adolatlidir.